She'd walk into the battlefield, searching up and down. So among the dead and wounded, her darling Jack she picked him up all in her arms and carried him to the town. She took him to the doctor for to quickly heal a while.
Grabaketa genuen hau. Bob Dylanek behin esan zuen Holcombi buruz, badu ezi edo otzandu gabeko kontrolaren zentzu berezi bat, honeteko bat izatea egiten duena. Kontrolaren zentzu hori zetorkion ahotsarena, izuzen All Regular Baptist elizan izaten zuen parte hartzetik, eta beranduago Holiness elizan. Baptistek zehazki debekatzen zituzten instrumentuak, eta Holcombek sokasko instrumentuak eta harmonika ikasi bezain laister, musikaldetik abentura zaleagoak ziren Holiness elizakoen gana joan zen. Tungo dugun urrengo kanta, 1973an egindako grabaketa batetik, datorkigu, grabaketa, hainbat grabaketa egin baizituen, Roscoe Holcombek, 59an lehenengoak, baino gero, bai, 71an, 74an, 74an egin zituen, eta zuzeneko batzuk ere. Grabaketa hau, Frankie and Johnny klasiko batetik egindako bersioa dugu, Jimmy Rogersen bersiotik, eta bertan Roscoek Lester Flatt Bluegrass Soundiaren sol modua edo sartzen du, gitarrarekin egindako sol modua klasiko bihurtu zena ere bertan ere sartzen du. Frankie and Johnny gitarra eta ahotsaz Roscoe Holcomb.
Johnny was sweetheart, oh how they did look. They swore to be true to each other, just as true as the stars above. He was her man, oh Lord, but he done her wrong. To the bar room, just for a bucket of beer. Yes, that bar on Tyndale, my loving Johnny been here. He's my man, oh Lord, but he done me wrong. But the ordinary ask me no questions, gonna tell you no lies. Loving up here about a half an hour ago with a girl called Ella Blah. He was your man, Lord, but he done you wrong. Under that little whitey patch, got a 44 smokeless gun. She's looking for a man, oh Lord, he's done her wrong. prove her surprise. It's there on the cot said Johnny, make love to Nell O'Bly. He was her man, Lord, Lord, but he done her wrong. Done her wrong. You can bring around 1,000 police bonds, you can bring them around today. They can lock me down in a dungeon cell and throw that key away, 'cause I shot my man, Lord, Lord, that he done me wrong. And he said to Frankie, there's an electric chair for you, 'cause you shot your man, Lord, Lord, what he done you wrong. I shot my man, Lord, Lord, but he done me wrong.
Koenek, aipatu dugu Koenek egin zuen, egin zituen bere grabaketetako asko, Koenek, Smithsonian Folk Recordingseko Koenek, gehiago egin lenik, barkatu 1959an aurkitu zuen Holcomb. Eta lehen aldi hartan egindako 12 kanten grabaketa, ba, Smithsonian disketxeko Mountain Discs, Mountain Music, barkatu of Kentucky diskan agertu ziren. Ralph Stanley, bluegrass ereduko aitzindariak, 1966an bira egin zuena berarekin Alemanian zehar esan zuen, senti dezakezu egurrikatzaren kearen zaporea bere ahotsean. Three more years.
saw her dancing with another fellow. And I guess I saw that came along with mine. I'll kill that girl, she's my entree food. If I fall another boy, it shall be my time. Even to the body, when he started to drink him, and I tell I saw he was still on his mind. I will give her poison in a glass of wine. I bet you love and she said, well, my dear, what do you want with me? Come and drink with a man who that really loves you. It's better than any other man, said he. And she started to drink it. And her red rosy cheeks had never been cold. For she did not know that she was a drinking. It would lay her in her grave below. For the last glass of wine that I had drank of, it flew to my head, baby, and done me a wrong. He laid his head over on her shoulder. He told her his love, then he read her his mind. Oh, he loved to live, it is hard, but it's honor. He's a bullfrank poison in a glass of wine. Head over on her shoulder, and he placed his arms all across her breast. There is to live, here's to together. Oh Lord, take us home to rest.
Grabaketan gehiago egin ziren, esan dugu 59an izan zena lehena, baino grabaketa gehiago egin ziren 71an, 74an, 74an. Naiz eta Holcombek grabatu eta emanaldiak ere egin, ez da nahastu behar hala ere bere eskualdeko kantari komertzialagoekin, Grandpa Jones, The Osborne Brothers eta Bill Monroe, eskualde berekoak ziren, baina Holcombek ez bezala izar bihurtzeko bidea egin zuten. Holcombek bere gozamenerako jotzen zuen, bai jendearen aurrean edo zuhaitzei begira. Ere izar izateko naia etzuenak asko bideatu zuen folk eta bluegrass jaialditan parte hartuz. 71an hasi zen Chicago Unibertsitateko Folk Festivalean, jarraian New Yorken joz. 72an Berkeleyko folk jaialdian, UCLA Unibertsitateko jaialdian urrengo urtean, eta bira egin zuen ere Alemania, Suitza, Suedia eta Londonen Stanley Brothers, Cousin Emmy eta The New Lost City Ramblersekin. Azken emanaldia 78an egin zuen, maiatzak 7an Brooklyn Academy of Musicen. Txungo dugun urrengo kanta Mississippi Heavy Water Blues, 1972an grabatua Roscoren etxe aurrean. Kanta hau badu aurreko kanta baten bersioa da, eta da 1920an Robert Hicksek grabatutako kanta baten Barbecue Boben bersioa.
Walking down a levee with my head a-hanging low, looking for my sweet mama, Lordy, she ain't here no more. That's why I'm crying, that's why I'm crying. So I've got the Mississippi heavy water blues. With those muddle in my shoes, in my gallon Mississippi, with those high water blues. That's why I'm crying, that's why I'm crying. I've got the Mississippi heavy water blues. I'm walking down the road with my hat all in my hands. I'm looking for the woman that ain't got no man. That's why I'm crying, that's why I'm crying. Got the Mississippi heavy water blues.
Rock Roscoe Holcombi buruzko ordu erditxoa edo amaitzea goaz, eta, ba bueno, 1981 batean hiltzela esan behar, 70 urte zituela, asma eta enfisema bat zela eta. Eta berak inoiz, ez zuela nahi izan profesionalki grabaketak egitea, eta eskerrak Koenek grabaketak egin zizkiola, kentakiko musikari honi, bere nahia ez zuena beste musika tradizionalen jarraipena izatea baino. Esan zuen moduan musikari handi batek, eta konkretuki Eric Claptonek, bere musik country musikari gustukoena. Hori zen Roscoe Holcomb.
Just out in a mountain sitting on a log, a finger on a trigger, down a hog, I'm on my way. I'm going back to Coney Island. I pulled the trigger and the gun says zip, and I jumped on a hog with all of my grip. I'm on my way, I'm going back to Coney Island. Hello, Sal, I know you, the one old slipper and run down shoe. I'm on my way, I'm going back to Coney Island. I talk about the people having devil of a time, eating up the chicken and a drink of the wine. I'm on my way, I'm going back to Coney
Eta Irlandako doinuak entzutera goaz, konkituki Paul Bradley arrabitariarekin, violin jolearekin, Bessbrookeko konti Armagh konterriko violinistarekin goaz, eta bere diskak The Atlantic Roar du izena, 1987ko grabak eta zoragarri bat, arrabita irlandarra entzun nahi duen ororentzako. Easy listening zoragarri bat du, ambient doinua, volumenen balantza doinu honetan, entzungo dugun honetan, marea gora bera, itsasoaren joan etorria, erritmoaren ziklikotasuna esan behar. Paul Bradleyren The Atlantic Roar. Thank you. konterriko arrabaitariak, Paul Bradleyk armagekoa izateagatik ere, ba, konterri ezberdinetako ereduak ongi ezagutzen ditu eta estiloak garaitzen ditu. Entzungo ditugun urrengo, entzungo urrengo doinuan, beti ere set bat, hau da bi doinuren elkartzea. Tierna Mike jo, eta Tom Nafaraik dugu, bi doinu oso lotuak daudenak Donegal konterriko bi arrabitaria undienekin, John Doherty eta Frank Cassidyrekin. Frank Cassidy Simus Ennisek esan zuen Frank Cassidy zela inoiz entzun zuen arrabitaririk onena, eta bere Tierna Mike joren bersioa klasiko bat da musika, Irlandako musika tradizionalean. Tom Nafaraik berriz hornpipe du, hornpipe estiloko doinu bat dugu Donegalkoa, eta bai Frank Cassidyren eta bai John Doherty-ren disketan eta grabazioetan agertzen da, bersio izugarriak dituzereik, bai batak, bai bestiak. Beraz, Tierna Mike Hill, Tom Nafaraik. Thank you. baita, bagoaz, Kanada aldeko doinuak entzutea, baina konkretuki batez ere eskoziar tradizioa duten eskualdetakoa eskoziar eta irlandar ere, baina bereziki nagusiki eskoziarrak. Paddy Moloneyren, Chieftainseko Paddy Moloneyren grabaketa bat dugu, berak egin du produkzioa, eta diska honetan biltzen dira, Fire in the Kitchen izeneko diska honetan biltzen dira eskualde desberrin horietako hainbat musikari, hainbat talde, Cape Bretonekoak, Ternuakoak, Quebecekoak, Ontariokoak. Eta diska honetan badira doinu ederrak, grabaketa eder bat dugu ikusteko zer ematen den eskualde haietan. Hoien artean du Lihi izeneko taldea, Lihi talde horretan anaiarreba biltzen dira, familia bat, eta Donald Lihi arrabitan nagusi, eta berarekin batera Maria Lihi, Sheben Lihi, Doug Lihi, Erin Lihi, Julie Lihi eta Frank Lihi. Pianoak, mandolinak, arrabitak, perkusioak eta indarrez gainera. Entzungo duzuen moduan, segituan Madame Bonaparte, Devil's Dream eta Mason's Apron. Thank you. eta Ligiren virtuosismo estanda honen ondoren, ba, agurra esateko ordua iritsi zaigu. Eta agurra emateko Cara Dillonekin egingo du, aurra egingo du Cara Dillonekin, Irlandar ahots importantenetako bat, orain momentu honetan. Ahotxe gazten artean ba, nabaritzen ari den horietako bat, esan behar, bueno, bere zuzeneko, bere diska zuzeneko ez, bere estudioko diska, Sweet Libertik. Izugarrezko arrakasta izan duela, eta ba, ezagutzen ez duen erantzat, ba, beste apunte bat eman behar, ba, adibidez Michael Phelan Tubular Bells irun grabatu zuela, bere ahotxa sartu zuela. Beraz, kalidade handiko ahotxa dugu, segituan entzungo dugun moduan. The Emigrants Farewell, horrekin agurrarekin, emigranten agurrarekin, egingo dugu guk ere, agurra, datorren astera arte, agur lagunok.
Farewell to old Ireland, the land of my childhood, which now and forever I am going to leave. Farewell to the shores where the shamrock is growing. It's the bright spot of beauty and the home of the brave. I think on its valleys with fond admiration, though never again its bright hills will I see. I'm bound for to cross the white swell an ocean in search of fame and fortune and of sweet liberty.
Nothing but hardship at home if you stay.